saloia, flamenko kajoia, familia diseinua, elkarri lotuz, koro, abesbatza, eta kera elkartea. Palmira Dual Jimenez, zer moduz?
Kaixo, ongi, osondo.
Palmira, esan behar dizut, niretzako lehenengo aldia dela ijitu bat elkarrezketatzen dudala. Eta alde horretatik, ba, poza handia ematen dit, aukera emateagatik, eta poz handiagoa, ba, euskera zein dezakegulako. Boste gaiak aipatu ditugu, eta baloiarekin hasi nahi izan duzu. Ze baloi mota? Saskibaloia, eskubaloia, futbola?
Ba, denak. Osa, nik uste dut, deportea niretzat ona da eta beti izan da nire txikia nintzenean ba nire gauz garrantzitsuena. Orduan ba horregaitik bost gauz abietan ba baloia sartzea da, osea gustatzen zait horregai.
Irundarra zara, Palmira, Irunen bizi zara gaur egun ere eta ez dakit Irungo taldeetan ibili izan zara baloiarekin?
Ba bai, nik hemen jaio naiz Irunen. Eta bueno, ba nire eskolako ba deporte gauzak eta hornen bilen eta bueno, ba horko taldean, osea auzoan egiten ziren taldeak eta deporte eskolarrean ere bai ari nintzen eta bueno, ba betiko, osea nire giro hori gustatzen zitzaidan pilo bat.
Eta gaur egun zen esaten duzu lehen eta orain?
Ba orain nire bilobekin. Ja ez da hain eske denbora eta gauzak ba, ez dut egiten hainbeste, baino baloi bat ikusten dudanean hor nago egiten eta agian nago plaza batean eta daude umeak jolasten, estoy deseando de que el balón venga para mí, nik jotzeko, bai. Osea, horregaitik eta saskibaloia, tenisa, ez dakit, gustoko badaukat, gustokoak ditut guztiak.
Eta Irunen ze auzotakoa zara?
Bentasen Landetxan bizi naiz. Betidanik auzo, osea, harro nago nire auzoa izateagaitik, zeren hor inklusibitate handia eduki dugu nire familia guztiekin eta ba hori errestasun pilo bat eman digu guri familia ejitu bat izan da.
Irunen Landetxakoa denak beti azpimarratzen du. Ez ni Landetxakoa naiz, ez? Hola, República Independiente bezala.
Hori da, eske lehen ez bueno, zentrora joateko, Irun zentro joateko, ba, kotxea edo topoa, Euskotren, hartu behar zan. Eta orduan zegoen pixkat alejatuta, ez? Baino, bai, osea, herri txiki bat da, osea, eta denak ezagunak gara, zuk joaten zara zeozer hartzera, eta hor dago agian nire aizpa hogeita mala urte daukadana, laguna, osea, eskolan joan zen berarekin, orduan, ba, eske familian sentitzen zea, hor.
Giro goxoa eta etxean, ez?
Bai, hori da.
Ba, bigarren bezala jarri diguzu flamenko kajoia. Ez dakit euskera zola, esaten den kajon flamenko.
Bai. Ba, hori eske ekarri dit gauz txarrak txikian nintzenean eta gauz onak orain. Zeren nik nengoen klasean, nire klasean eta nengoen beti ba, gauzak egiten, ez? Eta orduan ba, bronka batzuk eske ezin nintzen geldirik egon. Perkusioa edo horri egiten, ez? Orduan, ba, hori alde txarra, baina ja, denborarekin, ba, nire kaxoia erosi nuen, eta hor ja, fokalizatu nuen, ona naizela perkusioan, eta, bueno, talde batean egon nintzen ere bai, Alarma Morea, feminista, euskal rumba egiten duena, Zumarragako taldean, eta, ba, orain bongoak dauzkat, eta, osea, ampliatzeko gama eta gogoak dauzkat.
Segitzen duzu, Alarma Morea taldearekin?
Ez nire kontra dihoa. Orduan, ez, baino oso pozik egon nintzen, eta kontzertu pila bat egin genuen.
Pentsatzen dut, Elatzetako eskolan ikasi zenuela zuk, ez?
Hori da, Elatzetako eskola, bueno, eskolan hori ikasi nuen, eta oso ondo, oso ondo, benetan. Osea, gaur egun ere bai joaten naiz, eren hor, bagian familia batzuk ijituak daude, eta nire laguntza eskatzen didate, eta gainera, bueno, Kaledorkaiko beste elkarte, ijituen elkartea da, Irunen dago, eta hor ere bai voluntaritza, eta lehen, bueno, 7 urte egon nintzen hor egiten lan, eta elatzetan joan naiz, ba hori, laguntzea, eta klabeak emateko irakasleei.
Ikusten duzu behar bat dagoela egiteko, ez? Ekarpen bat egin dezakezula irakasleekiko.
Bai, deskonozimentu pila bat dago gure kulturataz, eta batzuetan ez dakizu nola fokalizatu eta nola lagundu. Zeren agian familia ijitu ia danak, aitak edo lehengo generazioa, ez, handiagoa dena, ba, ez zeukaten eskubiderik joateko eskolara. Orduan, gure nire aita, nire ama, ez daki nola dijoa eskolaren prozedura edo prozesua, ez? Orduan, hor, ba, limitatzen digute, pentsatzeko haber nola, osa, familia egitu bat, nola egin aldu, osa, nola egin ondo prozesua bere seme alabak. Orduan, ba, laguntza behar dute. Zeren historikoki ez zaigu errekonozitzen edo inbizibilizazio bat egon da. Eta hori, osea, gaur egungo ijituak eta nola dauden ezagutzeko, lehenengo behar dugu, jakin behar dugu nundik gatoz eta zer gertatu dan hor, ez? Eta batez ere, ba gure lanare bai da hori, ez? Jakitea eta laguntzea.
Eta nola ikusten dituzu irakasleak? Laguntza eskaintzera zoazenean, beraien jarrera, beraien kezkak, nola ikusten dituzu?
Ba, gaur egun kezkak gehiago sortzen dira eta preokupazio handiagoa dago. Agialdeen ezain beste, baino elkarteak egiten dituzte, ijitu elkarteak egiten dute lan pilo bat. Eta horrez gain, ikusten da behar bat. Ez, eta behar hori asetzeko guri esaten digute, orduan hobeto, bale? Osa, aldaketa bat egonda eta batzuk nahi dute beraien klasean, beraien ijituak prozeso ona egitea, ez? Eta ez jakintasun hori egitea aurka eta jakitea gutaz. Vale, o sea, somos el pueblo perdido, invisibilizado, deshumanizado, eta orduan hor lanpillo bat daukagu oraindik, eh?
Irakasleak orduan irekita ikusten dituzu, ez? Ezagutza horretara hurbiltzea.
Bai, bai. O sea, gurekin jartzen baldin badira harremanak, o sea, denetatik dago, eh? O sea, denetatik dago. Jende guztia ez da gara berdin, batzuk gehiago, besteak baino normalki ikusten dugu.
Familia eta diseinua proposatu dizkiguzu, beti esan izan da, ez dakit mito bat den, ijituentzat bereziki familia oso garrantzitsua dela. Ez dakit zuek zenbat zarete etxean?
Ba, guk 5 anai arreba gea. Eta nire ama eta nire tabora. Orain gutxiago gara, zeren nire anai arreba handiak bere bizitza daukate. Baino ez da mitoa. Osea, hori balore oso positiboa da. Ez da ikusten horrela, baizik eta ikusten da batzuetan gaizki, ez? Osea, medikura joaten baldin bazea eta familia guztia egoten baldin bada, ja gaizki. Baino neske zer egin digu oraintze bertan en el siglo 21 ijituak hemen egotea. Egon dira intentos de exterminio, asko durante la historia eta hemen gaude. Zergatik? Por la unión de la familia. Eta hori gure balore printzipala da. Guk medikuan egoten gara pertsona bat hiltzen baldin bada eta jaiotzen denean. Hau da. Ona denean eta gaizki daudenean. Eta hori da gure supervivientzia, azkenean supervivientzia da gure familiarekin, gure identitatea, gure baloreak belaunaldi ematea.
Ongi etorriak anaitasunaren jaia, Mexika eta euskalduna, Euskal Herria, Mexiko, askatasuna zona. El mutante musical, Nelson Noiz, ez nebeltza, kateri gabeko mundu baten alde borrokan. Ongi etorriak, anaitasunaren jaira, Euskal Herria, Mexiko.
Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, ahí te está y sin rosa. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena.
Eskuekin itxua bailitzan, beti utitzen dudena. Eskuekin keinuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin ferekatutako, amodioaren zako.
Baila morena, que las cosas ya se puso buena. Metele candela, que te para ti, mi nena. Chequera, baby, me gusta como lo mueves así. Como lo hacen estos MC, te gusta como suenan estos monos en tu estéreo. Quieren desatarlo, pero es todo un misterio. Hemos dejado los prejuicios en un cementerio. Porque mi equipo, vaya que le mete a lo serio. El ambiente se pone caluroso, con este ritmo pegajoso, peligroso, contagioso. Conexión México, País Vasco, haciéndolo grandioso.
La negra tiene tumbao, tumbao, tumbao. Lo agita de medio lao,
de lao a lao. Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen dudena. Eskuekin keinuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin ferekatutako, amorioaren zako. Zer egin gozaio baren guzidara.
Envenena, no existe en esta tierra una lucha que ella pierda. No hay ley ni hombre que a ti te detenga. Cuando vuelas a mi lado me siento en las estrellas. En mi corazón existe solo ella, caminando por la vida de todas las madrellas. Nadie como ella, te quiero mi morena. Lucha por su gente, siempre va de frente, usando su mente a contracorriente. Para mi morena, cuando se eleva y vuela más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente. Mi morena vuela de Bolívar a Salería, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba.
Serra guindosa yo valemos y la guindosa yo
Horrez gainera, Palmira, bueno, esan duzu gurasoekin bizi zarela, eta ilobak dituzula. Baduzu beste ezaugarririk familian, ez? Osea, alde on eta txarrekin, baina horrez gaindi, egunerokoan, zuretzat zer da, zure familia?
Ba, niretzat familia, nire familia, nire nukleoa, da guztia. Zeren azkenean, gainera nire familia oso gozua da, osea niri balore pila bat ematen didate, eta hori niretzat fuerza bat da, azkenean. Gauz txarra, ba, azkenean nik nahi dut teletrabajar, ez? Eta bat batean daude biloba guztiak, anai arrebak, baino hori azkenean zoriontzua naiz beraiekin eta dira nire motorea. Osea, nire motorea dira, nire familia.
Hau, segurazki estereotipo bat da, ez? Aurre iritzi bat, zurrumurruetan oinarritua, beti esan izan da edo entzun izan dunik ijitu familietan umeek agintzen dutela eta, bueno, aita oso zorrotza izan ohi dela. Ez dakit, orokorregia den, edo zer daukazun honen inguruan esateko, zehalakoak ijitu, paio ijitu, denetarik egon daiteke leku guztietan.
Bai, baino guri beti pintzekin, sartzen digute gure, bueno, estereotipo hori handia da, bale? Baino ez da egia, bale? Osa, bakoitzak, ijitu familia bakoitzak, bere edukazioa, egiten du eta ez dakit eramaten du bere semealabei, bale? Eta familia guztietan ez dute edukazio berbera. Eta bai, nire aita agian da esaten duena gero lekuz kanpo arazoren bat gertatzen baldin bada edo erabakiren bat gertatzen baldin bada, lehenengo etxean komentatzen du nire amarekin, nire amare bai oso zorrotza da, eta bai, portaboz hori ba nire aita da, baina etxetik kanpo. Etxe barruan eta ez etxe barruan, osea azkenean nire amaren figura oso garrantzitsua da eta nire aitarena ere bai.
Zuk ikusten duzu zure kasuan mintzat berdintasuna bai, dagoela.
Bai, eta nire aita berdintasun hori eske intrinseko dauka bere bizitzan. Osea, azkenean nik uste dut nire aita ez baldin bada hain irekia eta berdintasunaren alde ez baldin ba dago, ba nik ez dakit ulertzen.
Zeren, nola eramango zenuen hori, ez?
Hori da, zeren azkenean ba batzuk ba ez? Eta hori ba dauka como un resultado, ¿no?
Ondorioak ditu.
Ondorio batzuk dauzka, ez? Baino orain eta gehiago, osea berdintasunaren alde ikusten ditugu gizonak eta gainera ba bizitza aldatzen ari da. Eta bakarrik finkatzen garenean estereotipo batean, estereotipoa viene en conjunto, ¿no? Pues el que vive en una chabola, el bai. Que está ahí, que no se quiere integrar. Baino es que ere bai gaude ijituak nun ongi arropa ona eramaten deguna, gure lana egiten duguna, gure baloreak onak edo asala ez daukadan abeltza. Eta ijitua da. Hori ez da ikusten. Zeren ez da sartzen gizartearen estereotipo barruan. Eta hori ez da ikusten. Orduan hor arazo bat daukago. Osea, bai.
Eta Palmira, adibidez, euskararekin zuk esan diguzuela atzetan pentsatzen dut de ereduan ikasiko zenuela eta etxean bakarra zara euskaraz horrela hitz egiten duena.
Ez, nire anai arrebak ere bai euskaraz hitz egiten dute, gehiago edo gutxiago, zeren azkenean nire etxea barruan ez da hitz egiten. Eta, esperientzia edo, como un recuerdo feliz, oroitzapen soriontzu bat da niretzako, ba, ez dakit, egotea etxean, eta nire aita eta nire ama eskunturatzeko gauzak, ba, nire anai arrebaren artean euskaraz ezatea, ez, ba, putzakit, para hacer alguna trastada edo, eta, bueno, ba, nire etxean ez da fluidoa euskera. Gainera, nire anai arrebak, ba, bere lanetan ez dute hitz egiten. Eta hori da errealitate bat. Euskara egituen artean, ematen da, eta, nire aita beti, ai, si, mi hija Palmira sabe muchísimo euskera, eta arro esaten dute. Baino, gero dago hor gauza bat zendatu behar dana. Bale? Azkenean, gure hizkuntza erromanesa, galdu genuen, lege oso, lege gure kontra horrega, gure hizkuntza hitz egiteagatik pasa dugu, galdu dugu eta hor min handia daukago, ez? Eta euskararekin gauz berdina gertatu da, baino desberdina, gaur egun euskara empoderatuta dago eta ez da galdu. Orduan nik uste dut hor como resistentzia bat edo deskonozimendua ere bai gure partez zer gertatu da hizkuntzarekin. Osea, gure hizkuntzan ijitu guztiak ez dakigu gure historia zeren. Orain dela 600 urte etorri ginen penintzula iberikara eta Euskal Herrira. Eta oraindik ez dakigu, gizartea ez daki gure historia eta gure ijitu batzuk ez dakite euskeraren historia. Orduan ikuste dut gauz ona edo klabe bat izango zen hori ezagutzea. Gizarte guztia, ez ijituak eta ijituak. Eta horrekin ba lanketa bat egin, ez eskoletan jakiteko zergatik. Osea, zergatik ulertzen da? Bai.
Elkar ulertze bat, aman komunean dago hizkuntzaren egoera, zoritxarrez Romania desagertarazi zuten, ez? Eta euskarak ba bizirik dirau. Orain dizuk hitz bakarra ere ez dakizu, ez duzu ezagutzen etxean Romia.
Bai, nire aitonarekin que en paz descanse bai hitz egiten genuen. Asko. Baino orain ez. Pues Latxo Dibes, Sarsan, horrelako gauzak saludos eta bai. Baino gero dago ere bai, kalo deitzen dan dialekto bat dela gaztelera gehi erromanesa. Eta zuek hitz egiten dezute. Baino ez dakit nundik datozte hitz hoiek. Vale, o sea, hori kulturari eta hizkuntzari eman diogu. O sea, desde pinreles a kais a itz pila bat kalo deitze, o sea, hitz egiten duguna guztiak eta erromanesetik etortzen da. Bai.
Ba, jarraituko dugu aurrerago ijito kultura eta ohiturekin, baina zuk koroa, ez? Abes batza ere bai, aipatu nahi izan duzu. Oraindik abesten duzu? Abes batza batean?
Bueno, orain ez, paralizatu da zeren niri bueno, aktivismoa, nire lana eta nire objektiboak ba pixkat joan dira hortik, baino da, osea, nire etxea Elizara joaten da, a la Iglesia Evangélica, eta nire aita eta nire ama ba postu oso garrantzitsua daukate hor. Orduan ba nire txikitatik nire bizitza da ba hori, ez? Eta ba horko nire Elizaren abesbatzan nengoen, nik uste dut 20 urterekin utzi nuen, zeren hemen hasi nintzen eta ja ba ezin nuen ondo eraman, ez denboraren alde. Hori da. Baino nahiko nuke espazio bat hor egiteko nire hor egin nire bizitzan berriz hasteko. Zeren eske nire bizitza da azkenean eta arraigatuta nago, ez? Desde lo que he nacido al final.
Baduzu bestela kantatzeko ohiturarik? Abes batzara joan gabe, ez dakit, dutxazpian esateta.
Dutxazpian bai, baino gure familian bai kantatzen da asko. Ez dute instrumenturik jotzen, baino bai, osea, gustatzen zait pilo bat kanta egin, denetatik gainera, eta gustatzen zait. Osea, nire espazioa da, ez? Nire kajoia hartu eta astea jotzen eta abesten, bai.
Zuri, Palmira, familia hitza esaten duzunean, aurpegia alaitu egiten zaizu, ez? Eta gaur egun batzuetan ematen du familia propioa, ez? Eraiki nahi izatea, pues batzuk esaten dute gaur egungo sistema elikatzen jarraitzea dela, emakumeak ez duela derrigorrez ama izan behar, eta bueno, badira zenbait egi, ez da derrigortua, baina posible da izan ere bai amets bat, ez? Zuk biharko Palmira nola ikusten duzu?
Ba, bira, nik estereotipo bat ere bai puskatzen dut, zeren 26 urte dauzkat, emakume ijitu bat naiz, eta nire etxean inoiz esan didate aber kuando te casas. Vale? O sea, hori orain errespetatzen da pilo bat.
Jituentzat berandu zabiltza kako txartean.
Niretzat bai. Zeren nik ere bai, o sea, maternitate hori piztuta daukat. O sea, ni nahi dut nire familia sortu. Vale? Baino ez denean denbora ba ez da, ez? Nik lasai nago oraintze bertan, ez daukat behar hori, baino bai gustatuko litzaidake ba nire familia egitea, ez? Bai.
Anitza.
Bai.
Ume asko, esan nahi dut.
Bueno, esain beste.
Ezagutu duzu zer den bosti izatea, ez?
Bai, esain beste. Bi edo irurekin, listo.
Bueno, bada, eh?
Bai, baina guk bost gara orduan gutzi. Bueno, nire anaia, hogeita hamabi urte dauzka, eta ume bat dauka, eh? Uh-huh. Eta ja, ondo. Osa, generazio aldaketa hori ikusten da, nabaritzen da.
Aipatu duzu inklusioa, ez? Nik uste dute geroz eta gehiago aipatzen den hitz bat da, integrazioa baztertu beharko genuke, inklusioa ze hitz egiten dugu orain, aipatu duzu landetxa auzoan, ez? Zuek oso bueno, inkluituak, ez? Nola baita esatearen sentitzen zaretela, hori bada, ez? Ez daugarri bat, zure nahiak adibidez, claro, gaur egungo ritmoa jarraitzeko, bost ume izateko, batek etxean gelditu behar du eta etxean gelditu harren ere laguntza asko behar du.
Bai, bai, osea, azkenean guk daramatzegu 30 urte hor landetzan, eta ez dakit, nire, eske nire aita eta nire ama, ez dute diferentzia hori markatzen, hori, ez? Eta orduan, guk azigea hor, gure bueno, barrioan edo gure auzoan, eta ez dakit, beste batzu gaia, ez dakit. Bai, bat gehiago.
Baitz egin dezagun Palmira kera elkarteaz, ez? Esan dezakegu hau dela zure lehenengo, ez dakit, proiektu handia. Zer dakera?
Bai, nire proiektu handia da, nire bizitzan eta bueno, borrokatzen ari gara. Ba, kera emakumeen ijitu elkarte bat da. Gipuzkoan zehar egiten dugu lan. Eta kera, esan nahi du erromintzelaz, ez dakigu, bueno, romintzelaz da, dialekto bat sortu zana ijitu euskal ijituen artean, dela euskara eta erromanesen fusioa, bale? Eta kera, etxea esan nahi du. Eta orduan hortik hartu dugu ere bai, ba, bi asmo daukago, ez? Eta sentipen, osea, nik egiterakoan logoa eta gauz guzti hoiek emakume ijituak ere bai apostatzen dugu euskararen alde eta nahiko genuke eta ja gara emakume ijitu etxea. Osea, beraientzat hor espazio nahi dutena egiteko eta konfidantza ba, sortzeko ere bai, ez? Orduan, ba, kera elkartea da emakume ijituen etxea, osea, sentipen hori sentitzea.
Gainera, feministak zarete gaur egungo klabeetan, ez? Esan nahi dut. Agian esan da ijitu feminista, ba, norbete pentsatu ezake, ba, auskalo, ez? Zuek, zuk Palmira, ni bezala ulertzen duzu. Ni bezala esan dut, bueno, gaur egungo Euskal Herriko mugimendu feministak bezala ulertzen duzu berdintasuna.
Bai, nik leku eta talde askotan egon naiz, feministak eta bueno, ba, batzuetan beraien egia da, beraien ikuspena, ba, nik lekuz kanponen goen. Vale? Eta orduan hortik aurrera, ba nik ulertu dut emakume bakoitzak, ijituak eta ez ijituak, emakume izan da bakarrik ja, osea, beraien prozesuarekin, beraien bizitzarekin, bere feminismoa dijoa. Osea, azkenean, hau gona bat da, eta bakoitzak bere taiak dauzka, eta feminismo berdina da. Bakoitzak bere prozesua dauzka, empoderamenduaren alde, ez egotea beti, baino bakoitzak bere prozesua dauka, osea, hori argi eta garbi eduki behar dugu eta gainera gure guk emakume ijituak ba beti esaten dugu sufritzen dugula la triple diskriminazion. Triple zeren emakume guztiak, emakume ijitu guztiak ba komun daukago, ez? Dela emakume izatea, besteak bezala, ijitua izatea, eta ba gure ekonomia, ez? Pobrezi hori langabe, bueno, la situación económica, ez?
Dago diskriminazio anizkoitza, ez? Hori dena batera, emakumea, ijitua, eta txiroa edo pobrea.
Bai, eta azkenean sumatu alde zakegu, ez dakit, silla de ruedas egon, adibidez, emakume ijitua pobre eta silla de ruedas, osea, hor ja diskriminazioak asko daude, bale? Eta orduan, hor guk ezin dugu izan gizartearen zehar edo feminismo txurillaren pausuak, ez? Osea, guk beste etapa batean gaude eta hori nabarmendu behar da.
Zuk feminista edo feminismo antiarrazista defendatzen duzu, ez? Kerak.
Noski. Kera ulertzen du feminismoa, arrazakeriaren aurka borrokatzen duena. Bestela guretzako ez da feminismoa.
Eta ijituen kontrako estereotipoak apurtu nahi dituzue.
Hori da. Azkenean ijitufobia dela antigitanismo. Da el racismo específico hacia las personas gitanas. Eta hori nahi dugu, joe, oso, eske, historikoki daukagu motxila haundi bat, eta hori ulertzerakoan eta jakiterakoan ba ulertuko dezute, ez? Mm-hmm. Gaur egun gojituak zergatik dijoaste edo dinamika hori daukate beraien familian.
Zergatik uste duzu, zeren ikustu dut esan behar dela, euskaldunak arrazistak garela ijituekiko?
Ez dakit. Azkenean nik uste dut ez bakarrik hemen, osea, arrazakeria ba, leku guztietan dago. Osea, nik ez dizut esan hemendik kanpo nola den arrazakeria, zeren ez dut bizi hemendik kanpo. Nik dakit ba hemengo egoera eta bueno, ba kamino hemengo bai, kamino en este camino bide honetan ba denetatik entzun dut, ez? Gauz oso onak, aliatu oso onak, baino nere bai, ba jende oso txarra eta arrasakeri puntu batzuk esaten dezuna, madre mía. Mm-hmm. Ez? Eta ba orduan ba gure objektibo ez, gure erronka da ba ijitufobia hori para que desaparezca, ez? Ere bai eskoletan gizarten edo historia ematen dutenean ba guri ere bai nombratu eta hor ijituak ikasleak ba hobeto sentituko dira ere bai, beraiek kultura propioa daukate, eskolan kultura eguneetan ere bai gure bandera jartzea, gure jatorria, ez dakit.
Zuek erarekin ze proiektu edo ze lan eskaintzen dituzue Gipuzkoa mailan herri-herri, zein da zuen eginkizuna?
Ba, gure eginkizuna da ba historia bizibla izatea eta dauzkagu ziklo de charlas eta hor ba municipio joaten gea hitzaldi batzuk ematen, nun hor sartzen da istorioa, emakume ijitua eta komunikabideak. Eta ijitufobia, ez? Eta bizibilizatzea ere bai daukagu eskola de empoderamento para la prevención contra la violencia de género, vale? Eta ba hor tailerrak egiten ditugu, gure talde, emakume taldeak ba empoderatzen eta konstienteak egiten diogu ba zer dagoen ondo eta zer gaizki eta batez ere gure apostua beti da gazte ijituak edukazio bat izatea eskoletan.
Sumatzen duzu horre belaunaldi generazio aldaketa bat, bagian emakume ijitu gazteak esaten dutenak ba ikasi nahi dut, edo ez dute ama izan nahi aingoiz, ez dute ezkondu nahi. Sumatzen duzu ezuek tailerretan aldaketarik?
Bai, sumatzen da, osa denetatik dago. Vale, seren horrelako modak daude beraie gazteak, ez dut nahi eskolara joan, nire bizitza ingo dut eta listo. Baina batzuk ametsak dauzkate, lehen esan gertatzen. Nire ama bere ametsa da, zen pianoa jotzea, eta ez du jo. Vale? Eta orain, pentsatzen dute, eta esaten dute, zer nahi dut. Baina hori, osea, oso ez da erresa, pentsatzea hori. Zuk ijitua zara eta zuk balio dezu nahi dezuna egin, oso, oza, oraindik lan asko egin behar dugu, no se lo creen.
Agian uste dute eskubiderik ez daukatela?
Bai, hori da, oza, ez baldin badute erreferenteak ikusten, oso gaizki. Baina azkenean ikusten baldin badute, ai bira, nire lenguzia ijitua da, eta ikasten dago, ez dakiz zer. Ai bira, nire kuñata dago hor egiten lan, horri behar dugu. Eta ere baikeran egiten ditugu topaketa feministak, bale? Eta ekartzen dugu, ba ez dakit, tema bat, kirola. Ba, emakume estatuaren zehar, bale, emakume ijituak eta kirolak egiten dutenak. Ba, ekartzen dugu hemen topaketa hoietan, urriak egiten ditugu, topaketa hoiek, eta horrela ikusten dute hemengo Gipuzkoan bizitzen diren emakume ijitu eta gazte, ikusten dute, ostras, son gitanes y mira lo que hacen. Nik ere bai aldut. Mm-hmm. Eta hor hasten da pentsatzea, ez? Eta hor
aldaketa buruan.
Hori da, baino bai, gaur egun daukago hemen gainera Irunen emakume bat egiten batxillergoa, gazte batzuk ere bai integrazioa sozial, elektrizidad, osea, lehen baino gehiago bai daude. Mm-hmm. Baino bai.
Zure ametsa zeintzen, ozein da, Palmira?
Ba, bira, nik ikusten nuen beti tokialai debeatzen egin nuen, eta hor beti ikusten nuen hitu bat, nun laguntzen zuen beste hituei.
Ah.
Bale? Eta nik nire lagunei esaten nion, jo, mira, que guai. Osa, nik ere bai nahi dut hori egin. Eta beti txikitatik oso mediatzailea izan naiz, ez? Eztabaida bat zegoenean nik hor nangoen. Eta orduan, ba, nahi nuen lagundu. Ez dakit, baino nahi nuen lagundu. Atera nintzen hori debeatze, egin nuen auxiliar de enfermeria urte bat, baino ez zitzaidan gustatzen azkenean. Eta, como puedo ayudar? Ba, hasin nintzen, Kaledor Kaiko elkartean beste hijitu txiki taldeak ba, txarlak ematen. Ateratzeko hori debeatze. Hmm. Bale? Hori bakarrik. Eta ba hortik aurrera ba hasi nuen zikloak egiten eta nire ametsa ba osea lortu da. Nik ere bai joan naiz eskoletara ijituei laguntzeko. Eta hori nahi nuen nik. Hori nahi nuen. Baina nik egia da nire estudioak. Nire ikasketak dira entorno al marketing. Yo soy técnica de marketing.
Bai,
baino, claro, sozial parte hau...
persuasioa daukazu, ez?
Bai. esango nuke baietz. Eta hor nabil, bai.
Eta Palmira, aipatu dugu zure ustetan ere, ba, ijitu belaunaldi berriak ba, ikasteko gogoz, eta bueno, beraien kultura respetatuz, baina zenbait aldaketa egiteko gogoz datozela. Eta alderantziz, ijitu ez direnak esan dugu ba oraindik ere arrazistak garela, ez? Baina ikusten duzu aldaketaren bat, ez dakit, empatia gehiago, hurbiltzeko gogo gehiago, kuriositate gehiago, zintzotasunetik eta ez epaitzetik,
bai. Bai. Gauzak aldatzen dira azkenean. Hori, elkarteak lan pilo bat egiten dute arrazakeria ba eren kontra, ez? Eta hori nabaritzen dugu. Leku guztietan ba badena, osea, desberdina da, ez? Baino bai, osea, ez dakit morboa deitu, baino bai, beintzat jakitea gure feminismo nola dijoa. Ez dakit, hortik, esateko, sí, los gitanos son machistas, edo, ba, benetako empoderamendu, para saber si de verdad pueden afirmar que los gitanos son más machistas, edo ez, ¿vale? Eta bueno, ni beti nago irekita entzutea lo que pienses. Ni yo te lo voy a desmontar. Egia esaten.
Bakoitzak bere bizipenetik, ez?
Hori da, hori da.
Palmira, zuk adibidez, estereotipo guztiak apurtzen dituzu. Niretzat oso arraroa da euskeraz eta pozgarria, ez? Euskeraz aritzea zurekin.
Bai, eske, bueno, nik nire zikloa euskaraz egin nuen, eta izan zen nire, osea, mi salvación.
Bai?
Bai, zeren, bai, elatzetan, egiten nuen euskaraz, baino ez hain ondo zen niretzean esan hitz egiten. Orduan kostatzen zitzaidan, debeatzean ere bai, baino zikloan ja beste zure burua egokita dago, beste ez dakit beste dinamika eta irakasle bat neukan nun sin decías una palabra en castellano no te escuchaba. Horrela, ta gainera bera Madrilean bizi, osea, etorrita zan eta bere euskera izan zan, pues nik ere bai alde eta hemen bizitzen gainera eta nire lana eskoletan ere bai, ba hor mantentzen dut euskera, no como bien me gustaría, baino Bueno, ondo.
Eta kerak baditu harremanak beste emakume egitu talde feministekin? Ez dakit, nazioartean edo, harremantzen zarete?
Bai, bai, bira, Kamira federazio bat da, nun bakarrik daude entitate emakume higituak, ez? Eta sare horretan gaude, hor zede daukate Kordoban, bale? Eta hor gaude, ez dakit, hogeita bi, hogeita iru, osea, Espainiaren mailan movimendu feminista eta higitu potente bat dago. Osea, ikusten dezu, eske nire nola esaten da?
Referenteak dira.
Referenteak dira. Nire referenteak dira. Eta gainera, sororitate handiarekin, prima necesitas algo, prima te enseño, prima, eta hori, ba, ez aran sentitzen bakarri. Zene, agian hemen Gipuzkoan, egon dira, ez? Eta egon dira emakume higitu elkarteak, baina oraintze bertan ez daki zer gertatu den. Ulertzen?
Bai. Eta esan duzu Palmira, prima, ez? Badituzue kodigo batzuk, hola,
bai.
Zuen artean, a ber, botaizkia zu batzuk.
Ba, bira. Topaketak iazko topaketetan denak ziren emakume higitu emprendedoras, la primera vez que se ven de cada punta de España diferente. Etortzerakoan, eta jasatea, prima encantada, eski ja, benetan, hor sortzen den
fusioa
harremana, benetan, izugarrizko gauza da. Bira, kontatuko izut anekdota bat, horrela higitu identitatearen bueno, riburuz, ez? Nik lan egindet Leroy Merlin nola esaten da? Dekorazioko zailean. Eta, bueno, ba, nik nengoen nire alfombrekin, hor, botata lurrean, eta bat batean pasatzen da familia bat higitua lutoa zeukana. Bale? Nik agian nire fisikoa, bueno, nire fisikoa beti esaten didate latina naizela, ez? Eta nik ikusterakoan beraiei de luto nik nire burua beruntz jarri nuen, ¿vale? Como de siento tu dolor.
Bai.
Eta beraiek, o sea, me sacaron una sonrisa y me afirmaron con la cabeza.
Bai.
Hori gertatu zen higitu klabe bat, o sea, respaldando eso, ¿no? Que conocemos. O sea, nik guaten naiz kaletik, con una mirada ya sé que esas personas gitana y que no. Da igual que cumplan los estereotipos o no. O sea, daukagu hor...
Conexio bat.
Uh-huh. Somos la tribu perdida. Uh-huh. Esa tribu perdida que aparece en la... Pues, oiek gu gara, benetan. O sea, eta ez dugu lertzen, baino romipen hori eta klabek oiek, azkenean eramaten digu ba harreman hori que no somos nada ni familia ni nada baino sé por dónde has pasado y te voy a entender.
Eta Palmira, kera asko behar dira, kera bezalako asko oraindik Euskal Herrian.
Bai Bilbon daukaten elkarte feministak oso onak dira. Bilbon emakume higituko elkarteak lanpillo bat egiten dute, baino Gipuzkoa mailan behar ditugu.
Zuk ze esango zenioke, hola, bukatzeko, arrazista den emakume euskaldun bati, ze esango zenioke, ez dena hurbiltzen higituen gana, ba igual, beldurragatik.
Ba, beldur hori ez da erresa baino, kendu, pertsonak gara, bihotza daukagu, balore oso positiboak dauzkagu, ez bakarrik txarrak eta gauz txarrak egiteko, bale? Eta ezagutzerakoan higitu horri ikusiko duzu berak daukadana emango dizula. Aunque él se quede sin nada. Baina solidarioak dakigu nola bizi ezer gabe eta hori beti laguntzea gustatzen zaigu, benetan. Higitu bat jartzen baldin badezu zure bizitzan, esaizu ezer falta eta ez detitz egiten materialataz.
Uh-huh.
Bale? Osea, hor egotea zu gaizki zaudenean beste sentimentu bat daukagu hor nun laguntzea da gure balore positiboena. eta pf, beldurrik gabe benetan eske eske me sabe hasta mal eske pertsona gara.
Bai.
Benetan pertsona gara.
Ba, eskerrik asko. Palmira, plazera handi bat izan da, zu ezagutzea, eta, bueno, ingo dugu bidea. Mi esker.
Eskerrik asko oportunitate hau ematea gaitik.
Amets goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek ordin batekin zukitz egin bizitzaz zure hasta nireaz iru ordu joan dira zure esku ei begira dantzan, dantzan musuen ondaretzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan hartu zaitut besotik oso gertu nigandik elkarrera mateko ibai aldamenetik akaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla dantzan, dantzan musuen ondartzan Notre Dame plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan galdetu esan ezkeratu zalantzan zenbat maite zaitu dan dantzan, dantzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan, arimen balantzan Notre Dameko plazan galdetu esan ezkeratu zalantzan zenbat maite zaitu dan dantzan, dantzan zena zenta xena amets goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek ordin batekin zuk jarraitu izketan nik musuak kopetan zer egongo tezaren zu amesten benetan.